Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terima kunjungan kehormatan Ratu Belanda. Perbatasan harus diisi warga yang bangga menjadi orang Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ratu Belanda Queen Maxima Zorregwilta Seroti selaku utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perkembangan Inklusi Keuangan di Istana Merdeka Jakarta Kamis. Presiden Joko Widodo dan Ratu Maxima membahas mengenai inklusi keuangan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Ratu Maxima dapat mengkoordinasikan baik di PBB maupun Bank Dunia untuk mendorong pengembangan inklusi keuangan Indonesia dapat lebih cepat. Melalui Ratu Maxima, Presiden Joko Widodo juga meminta seorang technical assistant dari PBB untuk mengajarkan bagaimana Indonesia dapat mempercepat menyiapkan regulasi bagi usaha mikro, nelayan, dan petani supaya mengakses modal ke perbankan. Selain itu, Presiden Joko Widodo berharap Ratu Maxima membantu anak-anak muda Indonesia dalam pengembangan keuangannya sehingga hal tersebut mempercepat industri jasa keuangan berbasis teknologi aplikasi atau financial technology di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak warga perbatasan bangga menjadi warga Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan Wiranto saat berkunjung ke wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis. Ia menegaskan kedatangannya ke Nunukan adalah untuk meninjau program Gerbang Pembangunan Terpadu Perbatasan. Program tersebut merupakan program pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang diresmikan pada bulan Juni 2015 oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sebelumnya, Tejo Edi Purjianto. Menurut Menteri, di wilayah perbatasan pemerintah membangun sejumlah infrastruktur seperti pelabuhan penyeberangan Liang Bunyu, pembangunan jalan lingkar Pulau Sebatik, pembangunan pasar perbatasan di Binalawan, dan ia menambahkan wilayah perbatasan dengan negara manapun bagi Indonesia adalah persyaratan mutlak harus diperbaiki, harus disejahterakan, dan harus diisi masyarakat yang bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia menjadi satu-satunya yang paling maju dan stabil dalam hal demokrasi sesuai dengan indeks demokrasi. Lebih tinggi dibandingkan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Hal tersebut dikatakan tim ahli penyusun indeks demokrasi Indonesia, Abdul Malik Gismar, kepada Radio Republik Indonesia di sela-sela kegiatan sosialisasi pemanfaatan indeks demokrasi Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu. Abdul Malik Gismar menjelaskan hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia keluar dari kepemimpinan militer era Soeharto yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Ia mengatakan, dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih aktif dalam mendorong agenda demokrasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membangun kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan Lembaga Persatuan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries pada pertemuan bilateral yang digelar di Malaysia Selasa 30 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan kepada RRI Rabu 31 Agustus mengatakan, melalui pertemuan ini telah disepakati beberapa poin terkait Council Palm Oil Producing Countries.
Kita sudah merampungkan mengenai pengurusnya, kemudian kita ngatur strategi kita, kemudian membuat dana 5 juta masing-masing untuk operasional office-nya. Jadi kita nanti Desember akan ada bisnis forum di Jakarta dan kemudian sekaligus nanti ada bilateral menteri lagi dan semua yang isu-isu yang sudah kita address itu kita akan selesaikan nanti Jakarta sampai kepada bulan Desember.
Sementara itu Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Mah Siu Kong saat jumpa pers mengatakan, ke depan bersama dengan Indonesia, pihaknya akan mempromosikan keberadaan Council Palm Oil Producing Countries ke negara lain sekaligus menghilangkan stigma negatif tentang penggunaan minyak kelapa sawit. Pihaknya juga berharap negara-negara penghasil minyak kelapa sawit lain seperti Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Papua Nugini bergabung dan mendukung keberadaan lembaga ini. Pemerintah Rusia membuka kesempatan untuk Indonesia mengekspor produk-produk halalnya, karena Rusia merupakan pasar produk halal. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, kepada media di Jakarta Rabu 31 Agustus. Dalam kesempatan itu, Mikhail Galuzin mengungkapkan potensi Rusia dalam produk halal seiring dengan signifikannya jumlah populasi Muslim di Rusia.
I think it is the two-way cooperation. It's going to be a two-way cooperation. Of course, Russia is a market for halal product because we have.
Saya pikir ini adalah kerjasama dua arah. Rusia merupakan pasar untuk produk halal karena kami memiliki lebih dari 20 juta muslim. Mereka tentu mengkonsumsi produk halal. Dan di waktu yang bersamaan, ada pula produk halal yang diproduksi di Rusia lalu diekspor ke Indonesia. Tentu kami menghargai jika produk halal Indonesia bisa diekspor ke Rusia ketika ada permintaan.
Duta Besar Galuzin menambahkan para pengusaha hari kedua negara terus menjalin hubungan baik untuk mengembangkan kerjasama dalam produk halal tersebut. Potensi kerjasama di bidang ini semakin kuat dengan adanya tawaran dari Asosiasi Muslim Rusia di Moskow untuk Indonesia mengisi lahan di mal pertama untuk Muslim di Moskow yang semua produknya bersertifikat halal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk membahas kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ekonomi dan industri. Menteri Luhut kepada RRI di Subang, Malaysia pada Rabu 31 Agustus mengatakan Malaysia tertarik untuk mengeksplorasi minyak bumi dan batu bara dari Indonesia.
Beliau ingin masuk di East Natuna bersama Pertamina, sehingga eksplorasi minyak bisa jalan sana, gas. Kemudian Deputy Prime Minister dengan TNB itu juga meminta kalau bisa kita mensuplai mereka dengan batu bara, dan dia juga investasi listrik di Indonesia. Pak Zahid bilang juga memang kita perlu Malaysia-Indonesia itu hubungannya lebih dekat lagi. Jadi tadi juga mereka nawarkan perusahaan propertinya untuk masuk di Indonesia, misalnya tujuan wisata Toba, Tanjung Benoa, maupun mengenai industrialistik.
Luhut Panjaitan menambahkan pihak Malaysia mengharapkan hubungan kedua negara semakin dekat. Malaysia juga menawarkan perusahaan propertinya masuk Indonesia. Berita terakhir, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura belum dapat memastikan adanya warga negara Indonesia yang terkena virus Zika menyusul pengumuman otoritas negara Singapura mengenai peredaran virus berbahaya di wilayah setempat. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, di sela pembukaan kantor layanan tenaga kerja Indonesia terintegrasi di Batam dan Tanjung Pinang Rabu mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian besar yang terserang virus Zika merupakan tenaga kerja bidang konstruksi dan umumnya pekerja konstruksi dari Asia Selatan. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan. Ngurah Swajaya memastikan bila diketahui ada warga negara Indonesia yang terkena virus membahayakan tersebut, maka Kedutaan Besar Republik Indonesia akan memberikan bantuan. Kedutaan Besar RI sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta mengenai penyebaran virus tersebut di Singapura agar pemerintah melakukan antisipasi penyebaran virus Zika. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, realisasi pengampunan pajak. Sejak pertama kali digulirkan pada Juli 2016, program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah mulai menuai hasil. Hal ini ditandai dengan komitmen sekitar 100 pengusaha nasional untuk mendeklarasi dan merepatriasi dana senilai 1.000 triliun rupiah dengan uang tebusan sekitar 60 triliun rupiah. Menurut Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, uang tebusan melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 3,12 triliun rupiah sampai akhir Agustus ini. Dilaporkan bahwa sekitar 22.200 wajib pajak telah mengikuti program pengampunan pajak. Total harta yang dilaporkan sebesar Rp149 triliun. Dengan demikian, uang tebusannya adalah sekitar Rp3,12 triliun atau sekitar 1,9% dari target penerimaan program tax amnesty sebesar Rp165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Masuknya dana sekitar Rp1.000 triliun dengan pengampunan pajak tentu akan berdampak besar untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memperbesar basis pajak. Dana yang akan diinvestasikan di dalam negeri nantinya akan menciptakan pajak lapangan kerja dan menggerakkan sektor real. Ketua Umum APindo Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan bahwa pengampunan pajak akan memberikan ketenangan bagi pengusaha. Selain itu, pengampunan pajak akan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih fair akan antar pengusaha. Menurutnya, APindo akan terus mendukung program pengampunan pajak dan akan mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Rakyat Indonesia perlu memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, termasuk untuk memenuhi target pemerintah membangun infrastruktur secara cepat dan masif di luar Jawa serta menurunkan jumlah orang miskin dan kesenjangan sosial. Adapun tujuan pemerintah melalui program pengampunan pajak adalah menciptakan semangat kebersamaan untuk membiayai program-program pembangunan tersebut. Keikutsertaan wajib pajak besar dalam program pengampunan pajak membutuhkan proses. Karena itu, seluruh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Tanah Air harus bekerja keras untuk memfokuskan sosialisasi kepada wajib pajak besar dan menyampaikan imbauan untuk memanfaatkan program pengampunan pajak tersebut. Para wajib pajak besar perlu pula diinventarisasi dan dipantau secara berkala untuk memastikan keikutsertaan mereka pada program tersebut. Selain itu, Direktorat Pajak perlu mempersiapkan diri, menyediakan banyak meja pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pengampunan pajak sehingga wajib pajak besar tidak harus bolak-balik ke kantor pajak. Meskipun tingkat partisipasi program pengampunan pajak diperkirakan melonjak tajam pada akhir September 2016, namun pemerintah tetap harus bekerja keras untuk mensosialisasikan program tersebut. Konsekuensi sebagai warga negara adalah membayar pajak untuk menandai aktivitas di negara Indonesia ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 September 1923, gempa bumi besar Kanto di Jepang. Kanto merupakan dataran yang terbentang antara Tokyo dan Yokohama. Gempa bumi berkekuatan antara 7,9 dan 8,4 dalam skala Richter dengan epicentrum di Teluk Sagami dan Pulau Izuoshima menghantam Kanto pada 1 September 1923. Gempa bumi menimbulkan kerusakan massal pada wilayah Kanto yang meliputi Tokyo, kota pelabuhan Yokohama, dan prefektur di sekitarnya seperti prefektur Shiba, prefektur Kanagawa, dan prefektur Shizuoka. Gempa dahsyat Kanto menewaskan sekitar 156 ribu orang. Kami beralih ke peristiwa pada tanggal 1 September 1961, konferensi pertama gerakan non-blok diadakan di Beograd, Yugoslavia. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok mengadakan konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. Pada saat konferensi pertama itulah gerakan non-blok secara resmi lahir. Konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok dihadiri oleh 25 negara. Dalam konferensi tingkat tinggi pertama tersebut, negara-negara pendiri gerakan non-blok berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada konferensi tingkat tinggi pertama juga ditegaskan bahwa gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 1 September 1963, Institut Pertanian Bogor IPB didirikan. Institut Pertanian Bogor IPB adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. IPB berasal dari Sekolah Pertanian Bogor yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di abad ke-20. Sekolah ini kemudian berganti nama menjadi Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Peletakan batu pertama Fakultas Pertanian ini dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tanggal 27 April 1952. Beliau menginginkan pertanian agar ditangani secara khusus. Hal ini karena Indonesia merupakan negara agraris. Tahap selanjutnya, beberapa fakultas yang ada di Universitas Indonesia memutuskan membentuk lembaga pendidikan mandiri. Pada 1 September 1963, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan memisahkan diri menjadi Institut Pertanian Bogor. Setelah lepas dari Universitas Indonesia, terbentuklah 5 fakultas di IPB, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Perikanan di Baranang Siang, dan Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan di Gunung Gede. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Pemerintah Dukung Industri Kosmetik dan Jamu Tradisional Agar Dapat Bersaing di MEA. Kementerian Perindustrian Kemenperin berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian industri kosmetik dan jamu nasional dalam upaya mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Menteri Perindustrian Menperin Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ini karena tingginya jumlah penduduk dan tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menekankan penguasaan teknologi kepada pelaku industri kosmetik dan jamu agar mampu mengolah bahan baku lokal. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut pada pembukaan Pameran Industri Kosmetik dan Jamu 2016 di Kementerian Perindustrian Jakarta Selasa 30 Agustus 2016. Dikatakannya pemerintah berupaya membuka peluang untuk perluasan pasar dan kerjasama ekonomi bagi industri kosmetik dan jamu nasional. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan skema perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif. Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN dan 2018 nanti akan menghadapi Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Caranya dengan menerbitkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat struktur sektornya. Dikatakannya pemerintah juga menyadari bahwa pembinaan industri kosmetik dan jamu merupakan kerjasama lintas sektoral yang saling terintegrasi. Puan Maharani mengatakan industri ini terus didorong untuk bangkit. Dalam pembinaannya, Selain pemenuhan terhadap regulasi dari sisi kesehatan, juga diperlukan fasilitasi atau pembinaan untuk menjamin standar dan kualitas produk. Puan menambahkan pihaknya aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk menanggulangi produk kosmetik dan jamu ilegal. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka IKTA Kemenperin Ahmad Sigit Dwi Wahyono mengatakan pameran industri kosmetik dan jamu 2016 berlangsung selama 4 hari dari 30 Agustus sampai 2 September 2016 di Plaza Pameran Industri dan diikuti oleh 29 perusahaan kosmetik, 17 perusahaan jamu, dan 1 perusahaan farmasi. Dengan kegiatan semacam ini diharapkan produk kosmetik dan jamu dapat menjadi tuan di negeri sendiri, kata Ahmad Sigit. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ratu Belanda Queen Maxima Zorigita Seroti selaku utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perkembangan Inklusi Keuangan di Istana Merdeka Jakarta Kamis. Presiden Joko Widodo dan Ratu Maxima membahas mengenai inklusi keuangan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak warga perbatasan bangga menjadi warga Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan Wiranto saat berkunjung ke wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang paling maju dan stabil dalam hal demokrasi sesuai dengan indeks demokrasi, lebih tinggi dibandingkan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Hal tersebut dikatakan tim ahli penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, Abdul Malik Gismar, kepada RRI di sela-sela kegiatan sosialisasi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membangun kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan Lembaga Persatuan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries pada pertemuan bilateral yang digelar di Malaysia hari Selasa 30 Agustus. Pemerintah Rusia membuka kesempatan untuk Indonesia mengekspor produk-produk halalnya karena Rusia merupakan pasar produk halal. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, kepada media di Jakarta Rabu 31 Agustus. Dalam kesempatan itu, Mikhail Galuzin mengungkapkan potensi Rusia dalam produk halal seiring dengan signifikannya jumlah populasi Muslim di Rusia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk membahas kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ekonomi dan industri. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura belum dapat memastikan adanya warga negara Indonesia yang terkena virus Zika menyusul pengumuman otoritas negara Singapura mengenai peredaran virus berbahaya di wilayah setempat. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kalimantan Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Dayak merupakan salah satu suku asli di Provinsi Kalimantan. Suku ini memiliki banyak subsuku, salah satunya subsuku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak mendiami wilayah Kecamatan Sembakung, Sepuku, Lumbis, dan sebagian Kabupaten Bulungan. Seluruhnya berada di kawasan Kalimantan Timur. Suku ini dikenal dengan tradisi-tradisi kunonya. Salah satunya tradisi kayo atau mengkayonya. Tradisi kayo adalah tradisi memenggal kepala musuh dan sudah berlangsung sejak lama. Namun tradisi kayo ini kini mulai ditinggalkan. Dan saat ini suku Dayang Agabak menjadi suku yang ramah terhadap siapapun. Saudara pendengar, suku Dayak Agabak masih memiliki tradisi kuno yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya tradisi bedolop. Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak. Tradisi ini unik, digelar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara masyarakat suku Dayak Agabak. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Tingginya sanksi sosial serta efek psikologis dalam tradisi bedolop membuat warga Dayak Agabak tidak gegabah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tradisi tersebut. Kasus yang biasanya diselesaikan dengan tradisi bedolop beragam dari kasus pencurian, perselingkuhan, sengketa tanah hingga pembunuhan. Saudara pendengar, sebelum menggelar tradisi bedolop, biasanya tetua adat akan berusaha menyelesaikan perselisihan di antara warganya dengan cara musyawarah, secara kekeluargaan maupun secara adat. Karena untuk menggelar ritual bedolop, membutuhkan biaya besar untuk menyediakan tebusan bagi yang kalah dalam pelaksanaan ritual. Kedua belah pihak harus menyediakan tebusan yang biasanya berupa guci kuno, yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak seperti babi sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai. Pihak yang kalah dalam bedolop harus menanggung konsekuensi membayar tebusan yang telah disepakati. Gelaran upacara bedolop merupakan hak prerogatif dari tetua adat. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat tergantung kepada tetua adat. Tradisi bedolop harus digelar di sungai dengan persyaratan tertentu seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop serta persyaratan upacara pemanggilan roh leluhur. Untuk pemanggilan roh leluhur dibutuhkan upacara serta peralatan seperti beras kuning, jantung pisang, kain kuning, kain merah, dan pohon kalambuku. Dalam upacara pemanggilan roh, semua roh nenek moyang dari darat dan laut dipanggil untuk menyaksikan jalannya prosesi bedolop. Inti upacara ini adalah meminta izin kepada Tuhan untuk mengadili keduanya. Setelah upacara ritual pemanggilan roh, kedua belah pihak yang bersengketa kemudian dipersilahkan masuk ke sungai sebagai arena upacara. Di sungai tersebut, tetua adat telah menancapkan dua buah kayu kalambuku dengan kedalaman sekitar sepinggang orang dewasa. Dua tajak dari kayu rambutan hutan tersebut, selain sebagai penanda arena upacara, juga sebagai penanda tempat kedua warga yang bertikai untuk melakukan penyelaman. Dalam tradisi bedolop, diyakini bahwa orang yang tidak bersalah selama menyelam dalam air akan bernafas seperti biasanya mereka di darat. Mereka tidak akan mengalami kesulitan bernafas. Sementara bagi yang bersalah, dipercaya mereka akan mendapat gangguan dari binatang air maupun dari roh-roh leluhur mereka. Mereka yang bersalah bisa mengalami pendarahan dari telinga dan hidung jika nekat bertahan di dalam air. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Tradisi Berdolok. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Indonesia Bromo Marathon. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan taman nasional yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Taman nasional seluas 58.000 hektar ini kaya akan flora dan fauna serta keindahan alamnya. Tak heran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur dan kini juga menjadi satu dari 10 destinasi prioritas Kementerian Pariwisata yang terus dipromosikan. Salah satu upaya promosi Taman Nasional Bromo Tengger adalah melalui penyelenggaraan Bromo Marathon 2016. Ajang lari lintas alam ini akan digelar tanggal 4 September mendatang. Pendengar, ada 3 kategori lari yang dipertandingkan, yaitu 10 kilo, full marathon, dan half marathon. Pada full marathon, peserta akan memulai di ketinggian 1.758 meter di atas permukaan lembah hingga 2.469 meter di atas permukaan laut. Rutenya dimulai dari Desa Tosari Tengger, kemudian memutar mengelilingi beberapa desa di sekitar Gunung Bromo. Peserta akan menjumpai keheningan dan kesakralan desa lewat rumah-rumah ibadah yang terdapat di sini, sekaligus ditantang dengan medan yang cukup sulit ketika sampai di Desa Banyumenang. Petualangan tetap berlanjut melewati hutan di Desa Ngadiwono menuju Desa Mororejo Ngawu, kemudian berakhir di Desa Tosari. Pada kategori half marathon, garis start dan finish berada di Desa Tosari. Rute mengkombinasikan berbagai keadaan jalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berikut beberapa lembah dengan ketinggian 1.900 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, untuk 10 kilo, titik start berada di Desa Tosari Tengger dan kembali finish di tempat yang sama. Hanya saja ketinggiannya hanya sekitar 1.700 hingga 1.975 meter di atas permukaan laut. Pada nomor ini, pelari akan melewati trek menanjak untuk memasuki desa kecil di Podokoyo, juga pasar tradisional Tengger. Pendengar, Bromo Marathon tidak hanya menyuguhkan landscape yang menarik dan medan yang menantang, namun juga membawa peserta untuk melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat Bromo sehari-hari berikut budaya Tengger yang unik. Bromo Marathon terselenggara berkat keterlibatan anggota-anggota komunitas lari yang ingin mengadakan event untuk mengembangkan edukasi, kesehatan dan perekonomian penduduk setempat. tahun ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan Bromo Marathon. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Bromo Marathon 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia yang populer di tahun 80-an. Banyak penyanyi pop Indonesia yang pernah meraih puncak popularitas, kini beralih profesi. Sebut saja Jamal Mirdad, yang pernah populer dengan lagu-lagu karya Arianto sekitar tahun 80-an, kini menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Dunia panggung atau dunia tarik suara sudah ditinggalkannya karena kesibukannya di dunia politik. Baiklah pendengar, mengawali perjumpaan kita akan kami hadirkan satu buah lagu dari Jamal Mirdad dengan Hati Selembut Salju.
Rambutku, hatiku tetap. menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan kau datang dengan cinta.
Pendengar, lagu yang baru saja kita nikmati berhasil melambungkan nama Jamal Mirdad di belantika musik pop Indonesia. Perjalanan karirnya di bidang tarik suara sangat berbeda dengan penyanyi lainnya yang berkiprah di belantika musik pop Indonesia. Hanya bermodalkan semangat dan kemauan yang keras didukung kemampuan vokal yang tidak terlalu menonjol. Ia berhasil merambah belantika musik pop Indonesia saat itu. Seorang musisi dan pencipta kenamaan di tanah air, Arianto, yang mengetahui kemampuan vokal Jamal Mirdad, menciptakan lagu sesuai dengan warna dan karakter vokalnya. Keberuntungan berpihak pada Jamal. Lagu-lagunya meledak di pasaran dan akhirnya membawa seorang Jamal Mirdad yang awalnya seorang pemuda kampung berhasil menempatkan dirinya sejajar dengan penyanyi lainnya di tanah air. Namun, setelah zaman emasnya meluncur turun, Jamal mencoba untuk berbisnis dan akhirnya Jamal berhasil masuk gedung Senayan menjadi anggota parlemen. Pendengar, kembali kita dengarkan alunan suara Jamal Mirdad di lagunya Hati Lebur Jari Debu.
Titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Beratan hatiku masih ada. Tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Telah aku coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Lagi makin kelam, luka makin dalam. Hati ini hancur jadi debu. Serang rasakan mati.
sekalipun ku seberani agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia gagal menghapus kenangan lama.
Dengar lagu Hati Lebur Jadi Debu, termasuk lagu yang melambungkan reputasinya dan sering diputar di radio-radio amatir di tanah air, namun tak bertahan lama. Syair lagu-lagu Jamal Mirdad sebagian besar mengisahkan tentang perasaan seseorang yang tengah dirundung duka dan rasa cinta yang mendalam. Pendengar, mari kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan mendengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Jamal Mirdad dengan judul Hati Seorang Kawan Baru. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Bukan aku membucimu, engkaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Aku menanti sampai kini, dari hari ke hari baru. Engkau satu penghiburku, ku panjangkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang kini sangat mengharapmu. Oh darah manis berikanlah cintamu. Wajah lembut nan menawan menyiram dini luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dada.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you. di dalam dada. Guratan hatiku masih ada, tergores ingatan pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka, telah aku coba melupakan segala. Jadi debu. Bukitkan ku daki, laut pun ku seberangi.